ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Пукач радить про мотиви вбивства Гонгадзе запитати у Кучми і Литвина.
Вам зрозуміло ви?
Зрозуміло тоді, коли Кучма не син Кучми сьогодні.
Ми почуємо реакцію на сьогоднішній вирок суду від вдови Мирослави Гонгадзе. 95 років від дня бою під Крутами. Наскільки важливою в історії є ця подія? Почуємо вашу думку.
Молодих хлопців послали на Боню, де все. Це не здатність керівництва, а молодих просто героїзм проявляли.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у нашій передачі. Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто з нами цього вечора. Спершу новини з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Голова Верховної Ради Володимир Рибак, як і раніше, наполягає, що нема підстав проводити позачергову сесію Верховної Ради, як того домагається опозиція. В інтерв'ю телеканалові «Рада» він нагадав, що вже в вівторок починається чергова друга сесія. Для проведення ж позачергової потрібно, за його словами, викинути на вітер понад 3,5 мільйони гривень. Крім того, сказав Рибак, зі 158 поданих за проведення сесії підписів депутатів, апарат Верховної Ради 7 не визнав, а ще 11 підписів не схожі. Решти 140 не вистачає для проведення сесії. Уряд України готує пакет законопроєктів для поліпшення інвестиційного клімату і спрощення ведення бізнесу в Україні, заявив на засіданні Європейської бізнес-асоціації міністр закордонних справ Леонід Кожара. За його словами, нині в Україні можна побачити системні позитивні зрушення і поліпшення бізнес-клімату, серед іншого у сфері реєстрації бізнесу.
На порядку денному багато проєктів законів, які спрямовані на спрощення реєстраційних процедур, створення прозорої, зрозумілої системи оподаткування, створення сприятливих умов для приходу в Україну інвестицій.
Сказав Кожара. Викреслювання з підручників історії одних героїв на користь інших зумовлене політичними впливами, а не науковими. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив директор Інституту національної пам'яті, доктор історичних наук Валерій Солдатенко, коментуючи інформацію, що з програми зовнішнього незалежного оцінювання забрали імена діячів націоналістичного руху, натомість додали радянських партійних та військових діячів.
На жаль, ми зустрічаємося з перекосами, і завдання історичної науки на різних зрізах, від академічної науки до популярних видань, якраз і долати оці перекоси.
Валерій Солдатенко припускає, що укладачі підручників і програм зовнішнього оцінювання зазнають політичних впливів. Донецьк має намір змагатися за право бути тим єдиним містом України, яке може прийняти чемпіонат Європи з футболу 2020 року, заявив донецький міський голова Олександр Лук'янченко. За його словами, в цьому він хоче позмагатися з Києвом, хоча і в Києві стадіон більший, ніж донецький. УЄФА вирішили, що чемпіонат Європи з футболу 2020 року має відбутися у 13 містах 13 різних європейських країн. Представники Ізраїлю не з'явилися сьогодні на регулярний перегляд стану з правами людини в їхній країні у Раді з прав людини ООН. Таким чином, Ізраїль став першою державою, яка пробойкотувала регулярний процес перегляду в цьому органі. Минулого року Ізраїль припинив співпрацю з Радою з прав людини після того, як ця рада ухвалила низку критичних резолюцій щодо конфлікту у смузі Гази, єврейських поселень на палестинських територіях і прав людини на цих територіях. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві, а більше новин на сайті Радіо Свободи і не тільки.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Олексія Пукача засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна за вбивство Георгія Гонгадзе. Утім, адвокати потерпілих наголошують, що суд не в повній мірі встановив мотиви злочину. Сам засуджений після проголошення вироку заявив сьогодні, що рішення суду буде зрозумілим, коли поряд з ним опиняться Леонід Кучма та Володимир Литвин, які можуть розповісти про мотиви вбивства Гонгадзе. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який побував сьогодні на засіданні суду.
Суд довів провину колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.
Суд проходить висновку про необхідність призначення Пукачу покарання у віді довічного позбавлення волі,
оголосив суддя Печерського райсуду Андрій Мельник. Утім, адвокат матері вбитого журналіста Лесі Гонгадзе Андрій Федор вважає, що суд не у повній мірі встановив мотиви злочину.
Таким вироком я не можу бути задоволений. Для мене є дуже сумнівним постановлення вироку такого за обставин того, що фактично не вказано судом, який був умисел. Суд там щось згадав, що буцімто з кар'єстичних міркувань він виконав чиюсь вказівку. Але якщо це так, тоді ж очевидно має йти мова про замовне вбивство.
У свою чергу адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко повідомила, що подаватиме апеляційну скаргу на вирок Олексію Пукачу. За її словами, суд навіть не залучив до процесу усіх свідків, на допиті яких наполягали адвокати потерпілої сторони. Зокрема, колишнього президента Леоніда Кучму і нині депутата Верховної Ради Володимира Литвина.
Суд залишив у показах Пукача згадку про колишнього міністра внутрішніх справ Кравченка, але з невідомої мені причини упустив прізвища Кучми і Литвина. Насправді в судовому засіданні підсудний Пукач називав на рівні і Кравченка, і Кучму, і Литвина як осіб, з якими він перебував у змові, задумуючи вбивство журналіста Гонгадзе. Думаю, що це наслідок того, що суд перебував під впливом сторонніх осіб.
Водночас представник держобвинувачення Володимир Шилов запевняв журналістів, що Олексій Пукач не вказував на Леоніда Кучму та Володимира Литвина як на осіб, причетних до вбивства Гонгадзе.
Неодноразово посилався на ці прізвища, він повідомляв про обставини спілкування з цими особами. Але він жодного разу не посилався на цих осіб, як на осіб, які були причетні саме до вбивства.
Утім, Олексій Пукач на запитання судді, чи розуміє він оголошений вирок, заявив, що рішення суду буде зрозумілим, коли Кучма і Литвин опиняться поряд. На уточнюючі запитання журналістів засуджений сказав.
Я все розповів під час слідства і під час суда. Тому спросите за мотив і за умисел, які найбільше.
Убивство Георгія Гонгадзе було скоєне восени 2000 року. У березні 2008 року апеляційний суд Києва визнав винним у його вбивстві трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свободи зв'язалися по телефону зі Сполучених Штатах з вдовою Георгія Гонгадзе Мирославою, і ось як вона прокоментувала сьогоднішній вирок убивцеві її чоловіка.
Сьогодні ми чули, як Пукач чітко заявив, що погодиться з цим вироком, якщо на лаві підсудних разом з ним будуть сидіти Литвин і Кучма. На жаль, у цьому судовому процесі не вдалося перевірити остаточний зв'язок Пукача з найвищими посадовими особами. Суд відмовив потерпілим у клопотанні викликати названих осіб і насправді виявити чіткі мотиви злочину, які вчинив Пукач. На сьогодні наш наступний крок, ми будемо зараз розглядати можливість оскарження цього рішення лише в рамках мотивів цього злочину, тому що ми вважаємо, що злочин був замовним, і ми таким чином будемо домагатися притягнення до відповідальності замовників, яких назвав Пукач.
Повідомила Радіо Свобода по телефону зі Сполучених Штатів вдова Георгія Гонгадзе Мирослава. Більше реакцій на сьогоднішній вирок читайте на сайті Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то до пори до часу.
Та політика лідерші без карап.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій цій мафії.
Свобода сьогодні.
You know, why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на портянки вже ушла давним-давно.
Та маліна та каліна.
Я гриппа не боюсь, хай вони мене боїться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
95 років тому, 29 січня, відбувся бій під Крутами. Тоді проти багатотисячного більшовицького війська український уряд кинув молодь, студентів та гімназистів. Всі вони хоробро боролися і загинули в нерівному бою. Таку версію події все більше істориків називають міфом, що затьмарив багато фактів. На сьогодні існує дві кардинально різні позиції в поглядах на Крути. З одного боку, це трагедія і поразка, з іншого – велика перемога. А чим, на вашу думку, були події під Крутами, запитали ми перехожих Києва. Ось що почули від них у відповідь.
Занесено в історію, це за ці, що молодих хлопців послали на боню, де все. Це не здатність керівництва, а молодих просто героїзм проявляли.
Там же студенти загинули, трагедія. Ну чому студенти? Чому не війська, наприклад? Чому не дорослі люди? Я не знаю.
Хлопці стояли за правду. Що треба бути патріотом своєї батьківщини? Що Україна хоче до самостійності? Ну тільки, що в нас ще, як вам сказати, трошки народ ще несвідомий. Треба трошки в історії вчитися.
Молоді хлопці показували своїми подвигами, як вони люблять свою батьківщину. І от це все ж таки великий подвиг. Приклад для молодих поколінь.
Було головне розуміння, наскільки наш північний сусід – це ворог. Це ж не сприймалося, безумовно, важливо, тому що це символіка для нас. Події під Крутами – це наша легітимізація, наше буття як незалежної держави. Була боротьба за неї. Молоді, безумовно, мають надихатися. Це наші, от, власне, спартанці.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, програму веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Світ втрачає мільярди від корупції в армії, включно з українською. Такими є висновки Transparency International. Деталі далі у передачі.
Україна опинилася приблизно посередині списку з високим рівнем ризиків для корупції.
Ми дізнаємося, чому українські академічні музиканти тікають за кордон.
Це важка професія, і треба кормитися з цього. Не можна працювати грузчиком вночі і днем грати на скрипці.
А про те, як вберегтися від грипу і про наслідки самолікування, слухайте у передачі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Питання, куди вигідніше рухатися Україні, до Євросоюзу чи до Митного Союзу, турбує не лише офіційний Київ, а і його торговельних партнерів з цих міжнародних об'єднань. Сьогодні в Києві на засіданні Європейської бізнес-асоціації свої міркування з цього приводу оприлюднили українські урядовці, європейські дипломати і бізнесмени. Подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європейська бізнес-асоціація об'єднує близько тисячі європейських, українських та міжнародних компаній, щоб разом обговорювати та вирішувати проблеми, з якими зустрічаються бізнесмени в Україні. А серед цих проблем чимало тих, які стоять на заваді іноземним інвестиціям та підписанню угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Це і корупція, і непрозорі правила ведення бізнесу, та й політична нестабільність в Україні. Про це говорили у своїх виступах посол Євросоюзу Ян Томбінський та дипломати і бізнесмени з Європи і Канади. На думку посла Томбінського, європейська модель господарювання допоможе Україні подолати свої внутрішні проблеми та належним чином розгорнути наявний потенціал.
Я вважаю європейську модель найкращою для модернізації української економіки та перетворення України з її потужним потенціалом, з її людськими ресурсами на конкурентно спроможну державу на світовому ринку.
Підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а відтак створення зони вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною – головна мета офіційного Києва у зовнішній політиці. Але євроінтеграція – це також здійснення серйозних реформ усередині держави, включаючи такі, що сприяють покращенню інвестиційного клімату, наголосив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.
Європейську інтеграцію ми розглядаємо як процес адаптації європейського законодавства в Україні, як створення адміністративних, правових, соціальних, економічних і інших умов, які б відповідали головним європейським стандартам.
Сподіваючись цього року підписати угоду про асоціацію з ЄС, Україна продовжує шукати моделі співробітництва з Митним Союзом, наголосив Кожара.
Можна говорити і про статус асоційованого членства, і про часткове приєднання до тих чи інших статутних документів.
Тим часом президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер стверджує, що про успішність українських реформ говорити не варто. На його думку, допоки корупція вбудована у реформи та державне управління, розраховувати на поліпшення бізнес-клімату та прихід інвестицій українцям не варто, наголосив експерт. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У мережі Facebook ви можете обговорювати теми, які ви почули в нашій передачі, зокрема те, що висновок міжнародної організації Transparency International, яка вперше аналізувала проблему серед 82 країн, які найбільше витрачають в світі на армію, є таким, що Україна є державою з високим ступенем ризику корупції у сфері оборони і безпеки. Оглядачі вважають, що політики недостатньо контролюють силовиків, а світ щороку втрачає мільярди доларів через непрозорість у цій сфері. А за корупцію платять всі, включно з пересічними громадянами, військом і державою. Висновки Transparency International читала Мар'яна Драч.
Більшість країн світу закривають очі на нераціональні витрати на силовиків, вважають в Transparency International. Співавтор звіту Ан-Крістін Вегнер сказала Радіо Свобода, що і для неї такий висновок був несподіванкою.
70% держав, які ми аналізували, включно з Україною, мають високий чи критичний ризик корупції. Я очікувала, що цей показник буде нижчим.
Найбільш захищеними від корупції виявилися Німеччина та Австралія, найменше – низка африканських і деякі держави Близького Сходу. Україна опинилася приблизно посередині списку з високим рівнем ризиків для корупції. Половина держав взагалі не публікує даних про оборонний бюджет, чи робить це в незрозумілій формі. Тому на цьому тлі Україна, яка оприлюднює подібні видатки, виглядає непогано. Але є запитання до закритих статей бюджету.
Відсоток таємних видатків у бюджеті є високим порівняно з іншими державами.
Україну хвалять за доволі точні дані кількості силовиків, адже є чимало держав, де громадськість взагалі про це нічого не знає. Але і тут є недоліки, бо далі є повідомлення про мертві душі, хоча й в менших масштабах, ніж раніше. В Україні передбачено парламентський контроль над оборонною політикою, але в експертів є запитання щодо якості такого нагляду. Автори звіту також вважають, що українські закони та контроль над закупівлями для оборонного сектору вразливі до корупції, а до компаній, які беруть участь в тендерах, не ставлять належних вимог. Тим не менше, дослідники зазначають, що закупівлі рідко проводять в одного учасника, а компанії, як виглядає, вільно можуть скаржитися на зловживання. Найменше Україна контролює, за оцінкою Transparency International, військові операції за кордоном.
Здається, що на міжнародному рівні немає розуміння, що коли ви посилаєте солдатів за кордон, то вони повинні знати, як реагувати на корупцію. Це також, на жаль, стосується України.
Дослідження також виявило, що самі українці мало вірять у те, що в державі ефективно контролюють видатки на силовиків. Transparency International оцінює міжнародні втрати від корупції в оборонному секторі в щонайменше 20 мільярдів доларів на рік. За підрахунками організації, саме таку суму багатші країни планували витратити на боротьбу з голодом в світі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Незважаючи на те, що в жовтні набрав чинності закон про охоронну діяльність, який суттєво розширив права охоронців, зокрема, їм дозволили застосовувати травматичну зброю та електрошок,
Все ж експерти стверджують, що закон існує лише на папері. Фахівці сподіваються, що на завтрашньому засіданні Кабінету міністрів ухвалять низку постанов, які стосуються зазначеного закону про застосування, зокрема, травматичної зброї охоронними підприємствами. Експерти також переконані, що травматичну зброю треба замінити на нарізну вогнепальну і розширити право її застосування на всіх громадян України. Тієї самої думки дотримується міністр юстиції України Олександр Лавринович. Чи ж носитимуть українці зброю, дізнавався Богдан Красавцев.
У Верховній Раді ще в квітні 2010 року у першому читанні ухвалили законопроект, який передбачає дозвіл громадянам України купувати травматичну зброю. Міністр юстиції Олександр Лавринович нещодавно нагадав про цей законопроект своїм коментарем під час гарячої лінії одного з українських видань. Міністр зауважив, що не бачить небезпеки в тому, що люди, які не перебувають на психіатричному обліку, мали право купувати травматичну зброю та застосовувати її в рамках закону, проте в жодному разі не бойову. Однак експерт у галузі безпеки закликають парламентарів не ухвалювати нинішнього законопроекту, бо він недолугий. Про це, зокрема, сказав Георгій Учайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї.
Цей законопроект був створений для збагачення тих структур, які збираються переробляти шалену кількість існуючих в Україні легкої стрілецької зброї ще з часів Радянського Союзу.
Експерт також наголосив, що треба дозволити громадянам України застосовувати виключно нарізну короткоствольну зброю, пістолети та револьвери.
Роблю акцент саме на слові «нарізна». Саме цей вид зброї може бути ідентифікований. Саме він не залишає у власника цієї зброї ілюзії стосовно наслідків її застосування.
Експерт зазначив, що легально придбаний пістолет залишає унікальні відбитки на кулі, тож знайти стрільця в такому разі значно простіше, адже є відомості про особу, що купила пістолет. Сергій Шабовта, президент Української федерації професіоналів безпеки, зазначив, що у більшості людей сформувався хибний стереотип – травматична зброя не може вбити. Але це не так, додає фахівець.
Травматична зброя не дає, вона в собі несе абсолютно, так сказати, велику кількість проблем. І при масовій її наявності в суспільстві, при масовому використанні ми не можемо навіть прогнозувати наслідки самої ситуації.
Психологи висловлюють занепокоєння в разі, якщо українцям дозволять мати при собі зброю. На думку колишньої директорки Київського психологічного центру Світлани Бежеріни, в українців спостерігається внутрішня агресія, образи та розчарування через брак грошей та відсутність надії на краще.
Від кого ми маємо відстрілюватись? Єдиний вихід, альтернатива – дати людям можливість працювати, заробляти гроші собі на життя. І все.
Експерти раді зважати на досвід сусідніх країн. За приклад наводять Молдову, де з 1994 року її донині дозволили населенню застосовувати нарізну зброю. Як наслідок, рівень вуличної злочинності зменшився вдвічі. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
До міжнародних подій французькі та малійські війська захопили Тімбукту у Малі, вигнавши з цього старовинного міста ісламських бойовиків. Французькі офіційні особи заявили, що ніякої боротьби з повстанцями не було. Разом з тим чиновники заявили, що перед втечею бойовики підпалили бібліотеку, яка зберігала старовинні арабські рукописи. Тімбукту є в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і має охоронятися за міжнародними правилами. Мауро Нобілі, дослідник манускриптів з Тімбукту, який працює в Кейптауні в Південній Африці, відповів кореспондентові Радіо Свобода насамперед на запитання про достовірність цих повідомлень.
The news has not been confirmed.
Ці новини не були підтверджені. Ми бачили відеокадри в новинах з Тімбукту, але упродовж 8 днів не мали змоги увійти в контакт з нашими колегами в Тімбукту. Навіть з розмов з групою дослідників з інституту Ахмеда Баби, які втекли до Бамако, столиця Малі, зрозуміло, що і вони не знають чогось нового про те, що сталося в Тімбукту. Інформації суперечливі. Вчора в новинах казали, що рукописи були спалені. Сьогодні вранці у вістках повідомляють, що більш частина рукописів була вилучена. Учена з інституту, ситуація дуже заплутана.
Наскільки суттєвою була би втрата, якби повідомлення про нищення стародавньої колекції Тімбукту підтвердилися?
we have confirmation of the
disaster. Якби так сталося, то це б означало, що цілий величезний фрагмент історії Західної Африки був би стертий. В інституті Ахмеда Баби зберігалося донедавна 20 тисяч рукописів 13-го, 14-го та пізніших століть. Це десь четвертина всіх історичних манускриптів регіону. Якщо нищення буде підтверджене, то це буде великою бідою.
Чи маєте ви якусь інформацію про нищення екстремістами якихось текстів Корану?
Якби це сталося, то це, чесно, було б абсурдом. Могли б це бути якісь манускрипти суфійського змісту, котрі не мали би сподобатися екстремістам. Це вперше така ситуація з позицією бойовиків, бо перед цим ісламісти Малі, які захопили Тімбукту, заявляли і демонстрували відкрито з інституту, що вони зацікавлені в збереженні манускриптів. Але це було щонайменше тиждень тому.
Розповів Радіо Свобода Мауро Нобілі, дослідник манускриптів з Тімбукту, який працює в Кейптауні, Південна Африка.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
А в оновленій ранковій свободі по вівторках рубрика «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Сьогодні говоритимемо про те, кому в Україні цікава класична музика. Надія Денисенко, студентка 5-го курсу Київської консерваторії, грає на домрі. Вона переконана, що в Україні музикант не може заробити на життя своєю професією, однак музику полишати не збирається.
Коли мені було 8 років,
коли мені було 8 років, до нашої школи приходили вчителі з музичної школи агітувати до вступу. Вони грали на різних музичних інструментах. Коли викладач зіграла на домрі, вже дуже мені припали до душі ці мотиви. Тоді ще в дитинстві я закохалася у цей інструмент і зрозуміла, що хочу грати на ньому. І сама записалася до музичної школи. А потім вже точно знала, що вчитимусь в консерваторії.
Попри те, що Надія є переможницею багатьох українських музичних конкурсів, про своє професійне майбутнє вона говорить невпевнено. Каже, що хотіла б потрапити до Національного академічного оркестру народних інструментів, але там мало місць. Про навчання або роботу десь у світі думає лише в перспективі, як і більшість її однолітків.
Всі хочуть поїжджати за границю, але це дуже дуже складно.
Музичні критики впевнені, для того, щоб стати відомим в Україні, академічному музиканту потрібно спочатку проявити себе в Європі. Головна причина – інакше ставлення суспільства до академічної музики, переконаний композитор Євген Станкович.
Це, на превеликий жаль, не тільки справді так, а це єдиний вихід. Це важка професія, і треба кормитися з цього. Не можна працювати грузчиком вночі, днем грати на скрипці. У багатьох є можливість поїхати в Англію, в Німеччину, там, де вони потрібні, де музична культура на високому рівні.
Хоча навчатися музиці в інших країнах для європейців не дивина. Єдина відмінність полягає у тому, що навіть здобувши славу за кордоном, українські виконавці не в змозі повноцінно працювати вдома. Бракує не лише особливого статусу академічної музики. Основна складність виникає із гастролями. Адже за Радянського Союзу були організації, що займалися гастролями країною і світом. Сьогодні ж культурна політика держави цього не передбачає. А школа музичного менеджменту в Україні ще не розвинулась, каже Євген Станкович.
Ви слухаєте «Культураму».
Що ж до популяризації української академічної музики, як сучасної, так і класичної, у світі, то тут існує інша проблема – занепад музичного видавництва. Приміром, у Києві немає жодного спеціалізованого нотного магазину, окрім крамниці при консерваторії. Видавництва не зацікавлені видавати ноти, замало попиту, тож нотних записів української музики в широкому доступі сьогодні майже немає. Окрім цього, в Україні немає повноцінного залу для виконання симфонічної музики. Наприклад, Національна філармонія – це зал усього лише на 600 місць, і призначений він насамперед для камерної музики. Розмови щодо будівництва спеціалізованого залу тривають, але фактично проєкту ще немає. Тим часом критики зазначають, що й самі українці класичною музикою цікавляться набагато менше, ніж європейці. Музикознавець Олександр Євтушенко вважає, що причина у культурній політиці держави.
Візьміть мас-медіа, зокрема радіо або телебачення. Багато де можна почути класичну музику, фактично на таких передач. Питання впирається в стратегію культурної політики, якої в Україні немає.
Музичний критик Леся Олійник вважає, що у масовій культурі є місце для класичної музики. Вона наводить приклад The Proms, так званих променадних концертів, які щороку організовує компанія BBC. Це міжнародний фестиваль класичної музики, що відбувається у Лондоні. Щороку його відвідують близько 40 тисяч людей.
Вони це все транслюють, мости роблять, і ви бачили цю публіку, яка потім береться за руки і відзнається.
Американський диригент Бенджамін Сандер в одній із своїх лекцій зазначає, що насправді класична музика доступна кожному. Питання лише у тому, як її презентувати. Наприклад, українські інтернет-портали, присвячені класичній музиці, орієнтовані перш за все на самих музикантів. У той же час існують ресурси на кшталт російського сайту Paraclassics, що став повноцінним культурним проєктом і має широку аудиторію.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
І цей погляд на мистецтво ми почули від Євгенії Олійник. Культурама щотижня по вівторках у Ранковій Свободі. І ми повторюємо її у Свободі сьогодні. Це все у передачі, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. На черзі ми разом.